Areena.
Teollisuusneuvos diplomi-insinööri Lauri Ratia toimi aikoinaan Nokialla Yhdysvalloissa tytäryhtiön toimitusjohtajana ja myöhemmin sitten koko konsernin yrityssuunnittelujohtajana. Ja lisäksi muun muassa Lohjaruduksen toimitusjohtajana ja sitten eläkeaikoina hallitusammattilaisena useissa yhtiöissä. Tunnetuimmat lienevät Turun Telakan hallituksen jäsenyys, Terrafamen eli entisen Talvivaaran hallituksen puheenjohtajuus ja Stockmannin hallituksen puheenjohtajuus. Aikoinaan Turun telakka oli korealaisomistuksessa ja omistaja halusi sitten Suomen valtiolta rahoitusta. Lopputuloksena korealaiset jäivät kuitenkin nuolemaan näppejään. Telakka myytiin saksalaiselle Meyerin perheyhtiölle ja telakka sitten tervehtyi. Ja Talvivaaran raunioille syntynyt Terrafame, sekin pelastui. Stockmann onnistui muuttumaan voitolliseksi ja pääsi terveelle uralle, mutta tosin sitten tuli tämä pandemia ja sen kautta sitten yrityssaneeraus. Ja varsinkin tuo Turun telakan tervehdyttäminen toi Lauri Ratialle ihmepelastajan maineen. Mutta teollisuusneuvos ja diplomi-insinööri Lauri Ratia, eikö se ole organisaation heikkouden merkki, että vanha organisaatio ei itse osaa korjata itseään, vaan tarvitaan sitten joku tällainen ulkopuolinen siivoamaan niitä nurkkia?
No ei se välttämättä heikkouden merkki ole, mutta yleensä kuitenkin kertoo siitä, että on urauduttu tiettyyn suuntaan tai tiettyyn toimintatapaan. Ja silloin tarvitaan usein ulkopuolinen herättämään organisaatio, katsomaan maailmaa vähän toisin silmin ja katsomaan myös omaa organisaatiota toisin silmin. Sen takia se ulkopuolinen taho yleensä kannattaa tämmöisiin tilanteisiin tuoda.
Niin, että silloin kun eletään päivästä päivään, viikosta toiseen, kvartaalista toiseen, niin ei välttämättä nähdä niitä isoja muutoksia, mitä siellä taustalla on.
Niin, ei välttämättä nähdä, eikä nähdä ehkä niitä heikkoja signaaleitakaan, jotka siellä isojen muutosten takana jylläävät. Ja niistähän on tietysti paljon esimerkkejä, mitä sitten tapahtuu, kun näitä muutossignaaleja ei ajoissa havaita. Ja varsinkin sitten, kun ei ajoissa ryhdytä toimenpiteisiin.
Kun ajatellaan yleisellä tasolla näitä kaikkia yhtiöitä, niin onko olemassa joitakin yhteisiä nimittäjiä sille, että miksi yhtiö joutuu vaikeuksiin? Puhuttiin jo siitä, että heikkoja signaaleja ei oikein niin kuin nähdä.
No kyllä niihin tiettyjä yhteisiä tekijöitä tietysti on. Ei osata reagoida markkinamuutoksiin riittävän ajoissa. Oma tuote- ja palvelutarjonta on jäämässä kilpailukyvyssä jälkeen. Saattaa olla sitten sellaisia tietysti radikaalejakin muutoksia markkinoilla, jotka yhtä äkkiä vie pohjan pois siltä toiminnalta, joka yhtiön on ollut niin sanotusti syömähammas. Näin tapahtuu toki harvemmin, mutta ne saattaa tapahtua hyvinkin nopeasti ja tietysti kuuluisia näkyvin esimerkit meillä täällä Suomessa on Nokia, mitä voi käydä silloinkin, kun vielä yhtiöllä menee todella lujaa ja hyvin. Ja taustalla saattaa muutosvoimat jyllätä sillä tavalla, että ollaan hyvin nopeasti sen tilanteen edessä, että toimintaa olisi pitänyt muuttaa tai sitä pitää radikaalisti muuttaa. Ja valitettavasti sitten saattaa olla hyvinkin se tilanne, että se muutos on niin nopea ja raju, että sitä muutosta ei enää omassa organisaatiossa pystytä tekemään ilman todella radikaaleja toimenpiteitä ja eikä se silloinkaan ole taattua, että siinä sitten onnistutaan.
Miten se johtaminen sitten käytännössä tapahtuu? Tässä yhdessä Harri Saukkomaan kirjoittamassa kirjassanne Pelastaja, kuinka kriisiyritys nostetaan kuoleman kuilusta, kirjoitatte, että on päätyövirtoja. Ne puretaan hankkeiksi ja nämä sitten edelleen tehtäviksi. Ja sitten vastuuhenkilöt nimitetään, aikataulut lyödään lukkoon ja otetaan käyttöön seurantajärjestelmä ja mittarit. Tämähän kuulostaa helpolta.
No joo, se kuulostaa helpolta, mutta se on itse asiassa vähän vaikeampaa sitten käytännössä. Nämä päätyövirrat on sellaisia asioita ja tehtäviä, joissa on pakko onnistua, jotta tämmöinen muutos saadaan aikaiseksi. Ne päätyövirrat pitää yleensä sitten purkaa useammaksi hankkeeksi, koska niiden päätyövirtojen hallinta ilman pienemmiksi pilkottuja paloja on usein tavattoman vaikeaa. Ne pienet palat pitää saada ensin kuntoja niille pienille paloille pitää sitten asettaa selkeät tavoitteet ja aikataulut ja määrätä myöskin vastuuhenkilöt. Ja kun yhtiö on ajautunut kriisiin, niin silloin yleensä tarvitaan myöskin toimintatavoissa ja johtamisessa muutos. Ja se muutos tuodaan tämmöisellä rakenteella, joka koostuu näistä päätyöviroista, hankkeista ja tavoitteista ja niiden aikataulutuksesta ja vastuutuksesta. Mutta sitten siihen tarvitaan hyvin tiukka seuranta. Yleensä se on sitten tämmöisissä tilanteissa, jolla kriisiin on jouduttu, niin saattanut pettää omassa organisaatiossa tai tavoitteen asettelu ei ole ollut riittävän kirkasta siinä uudessa tilanteessa. Ja näin ollen sinne taustalle tarvitaan tämä struktuuri.
No kun yhtiön hallitus sitten ryhtyy toimiin, niin miten sitten se entinen henkilökunta? Mistä sitä tietää, että kehen luottaa, kehen ei?
No se ulkopuolinen taho, joka taloon tulee, niin tietenkin yksi erittäin tärkeä tehtävä on se, että tavataan johtoa ja avainhenkilöitä, muodostetaan käsitys siitä, minkälaisessa tilanteessa yhtiö on ja miltä johdosta se näyttää. Ja tietysti vähän pitemmällä aikavälillä pitää sitten myöskin jalkautua tehtaan tai kaupan lattialle, jos näin voisin sanoa. Ja syy on se, että kyllä yleensä henkilökunta on hyvin viisasta ja tietää, että yhtiö on ongelmissa. Ja sieltä lattialta löytyy paljon sellaista arkiviisautta, jota välttämättä ei niin sanotusti ylemmistä kerroksissa vielä ole. Ja näiden kahden asian yhdistäminen on hirveän tärkeää, jotta voi muodostaa käsityksen, että mihin suuntaan tästä suurin piirtein pitäisi lähteä. No sitten on toki erittäin tärkeää, että siitä johdosta ja avainhenkilöistä löytyy sitten se joukko ihmisiä, jotka voidaan laittaa vastuuseen siitä muutoksen käynnistämisestä ja muutoksen johtamisesta. Aina ei, ja yleensä ei, on tietenkin niin, että kaikki henkilöt eivät ole siihen valmiita. Että osa johdosta pystyy ja haluaa sen muutoksen tekemään ja osa taas ei.
Entä sitten informaatio? Kuinka helppoa yrityksen johdon yleensäkään on saada siitä johtamastaan yrityksestä aitoa rehellistä tietoa? Luulisi, että pienemmillä pomoilla on pieni tarve vähän niin kuin silotella asioita.
No näin voidaan tietysti ajatella. Nykyään sanoisin, että tahti on niin kiivasta, että raportointijärjestelmien pitää olla kunnossa, että ylipäätään tiedetään, miten yhtiötä pitää johtaa. Ja silloin, kun niistä tavoitteista lähdetään poikkeamaan, niin sitten täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Mutta on toki inhimillistä, että silloin, kun on vaikeata, niin asioita myöskin saatetaan silotella. Ja silloin oikeisiin asioihin puuttuminen on tosi hankalaa. Ja se on ehkä yksi syy myöskin, minkä takia sitten ajaudutaan hankaluuksiin, jos tämmöistä silottelua sallitaan. Koska kyllä yleensä se silottelu, kyllä se sitten aika nopeassa tahdissa paljastuu, että asioita ei ole niin kuin juuriaan myöten kerrottu ja juuri analyysit on jäänyt pahasti kesken.
Tulevaisuuden arvaamisesta tässä kirjassanne on aivan uskomaton tieto. Terrafame päätti tehdä erittäin suuren akkukemikaalitehtaan, ja siis aivan liian suuren, jos sähköautomarkkinat eivät olisi sitten kasvaneet. Mutta markkinat kasvoivat, niin miltä se tuntuu, kun sitten miettii, että onkohan tuotteelle kysyntää? Joutuu siis tekemään todella suuren investointipäätöksen perustuen ihan vaan niin kuin hurjilta kuulostaviin ennustuksiin.
No totta on, että Terrafamen akkukemikaalitehdasinvestointipäätös tehtiin 2018, jolloin maailmassa myytiin 1 000 000 sähköautoa. No viime vuonna niitä myytiin 15,9 miljoonaa. Et silloin oli voimakas näkemys siitä, että sähköautomarkkinat tulevat kasvamaan voimakkaasti vuosikausia, ehkä vuosikymmeniäkin eteenpäin. No nyt meidänkin yllätykseksemme Terrafamessa on käynyt niin, että vaikka markkinat edelleen kasvaa voimakkaasti tänä vuonna 23%, niin yli 90% tästä kasvusta tulee Kiinassa. Ja Euroopassa itse asiassa sähköautojen myynti on suorastaan pysähtynyt tai kasvu on pysähtynyt. Ja tämä tietysti lyhyellä tähtäimellä asettaa Terrafamelle tänä päivänä haasteita, koska se markkina, jonka kuviteltiin syntyvän Eurooppaan, niin ne investoinnit ovat vielä pahasti jäljessä ja pahasti kesken. Ja vaikka maailmalla on sähköautojen markkinat kasvaa edelleen voimakkaasti, niin se ajatus, joka Terrafame investoinnilla alun perin oli, että siirrymme toimittamaan meidän akkukemikaalit erityisesti Eurooppaan, niin se on vielä kesken. Ja joudumme näin ollen edelleenkin toimimaan hyvin pitkälti ja painokkaasti Aasiassa, johon tietysti akkujen valmistus nimenomaan Koreaan, Kiinaan ja Japaniin on keskittynyt.
Mutta se tuli mieleen tuosta yksityiskohdasta, että yritykset on erilaisia. Jotkut yritykset tekevät niin kuin aika tiukasti vain yhtä tai muutamaa päätuotetta. Ja sitten on yrityksiä, jotka tekee niin kuin tuotesortimentti on valtavan laaja. Mutta kun sitten yritys tekee jotakin, niin pitääkö siinä sitten miettiä, kannattaako miettiä, että miten tälle pohjalle voisi kenties löytää uusia tuotteita, mitä juuri tämä yritys voisi tehdä?
No toki näin pitää toimia, mutta silloin kun ollaan tämmöisellä niin sanotulla commodity-markkinoilla, joka metallimarkkinat on, niin niitä tuotteita loppujen lopuksi, joita esimerkiksi sähköautojen akuissa, tämmöisissä niin sanotuissa nikkelirikkaissa akuissa käytetään, niin se peruskemikaalien määrä on aika vähäinen sittenkin. Silloin puhutaan niin sanotuista prekursoreista, jotka on tämmöinen tarkka kemiallinen sekoitus metallipulvereista ennen kuin siitä tehdään sitten katodiaktiivimateriaalia, jolloin siihen lisätään litiumia, niin silloin lähinnä pitää keskittyä siihen, että ne tuotteet, jotka tehdään, ne on laadultaan korkealuokkaisia ja täyttää kaikki ne normit, jotka niille asetetaan. Mutta toki esimerkiksi Terrafamen tapauksessa, niin meillä on edelleen se joustavuus, että me myöskin tuotamme nikkelistä puolituotteita, jotka menee sitten jatkojalostukseen, ei välttämättä autoteollisuudelle. Ja tämä on tietysti semmoinen joustavuus ja voimavara, joka on ovin hyvin tärkeää säilyttää tilanteessa, johon markkinoilla liittyy merkittävää epävarmuutta, niin kuin just tällä hetkellä on.
Teollisuusneuvos ja development-insinööri Lauri Ratia tässä yhdessä Harri Saukkomaan kirjoittamassa kirjassanne Pelastaja, kuinka kriisiyritys nostetaan kuoleman kuilusta, kirjoitatte aika paljon transformaatiosta, joka siis tarkoittaa sitä, että on muutos, syvä muutos. Prosessit, ihmiset ja teknologia pitää viedä uudelle aikakaudelle. Niin tässä kirjassa ne korostatte, että kannattaa perustaa projektitoimisto, joka sitten seuraa hankkeiden ja tehtävien aikatauluja päivä- ja viikkotasolla. Niin miksi nyt kuitenkin pitää olla joku erillinen toimisto? Miksei se operatiivinen johto voi hoitaa sitä seurantaa?
No se operatiivinen johto on tietysti johtamistyylillään ja sillä tuote- ja palvelutarjonnalla, joka yrityksellä on, niin saanut yhtiön siihen tilaan, joka se silloin, kun on kriisiydytty, niin missä ollaan. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin silloin pitää miettiä, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, joita yhtiössä täytyy saada aikaan. Ja keskustelimme äsken päätyövirroista ja hankkeista ja tavoitteista. Niin näiden hankkeiden läpiviemiseksi niin täytyy perustaa erillinen projektitoimisto, joka valvoo sitä, että ne hankkeet toteutetaan aikatauluissaan ja niiden hankkeiden osalta ei sitä aikataulusta lähdetä lipsumaan, koska monet niistä hankkeista on myöskin sillä tavalla ristiin kytkettyjä, että kun toinen hanke valmistuu, niin vasta toisessa hankkeessa päästään alkuun. Ja se ehkä tärkein asia, joka siihen projektitoimiston perustamiseen liittyy, niin on itse asiassa ja kuulostaa kovalta, että toiminta saatetaan eräällä tavalla systemaattisesti pakkotahtiseksi. Ja sillä pakkotahtisuudella varmistetaan se, että toimenpiteet tulee todellakin tehdyksi, koska historiaan liittyy myöskin sitä sitten, että asioita ei tehdä ehkä sillä intensiteetillä, joita niiden on toteutettava nyt tässä uudessa tilanteessa. Ja sen takia tämä projektitoimisto on välttämätön.
Ja aika isoista asioista on kysymys. Esimerkiksi Terrafamessa oli käytössä 8 päätyövirtaa, 32 hanketta ja 660 tehtävää. Aikamoinen urakka.
Kyllä joo, ja itse asiassa niin Stokkalla näitä oli vielä enemmän, että Stokkalla oli päätyövirtoja 13 hankkeita, 220 tehtäviä, 2450. Ja lyhyessä aikajaksossa, kun tällaista työmäärää toteutetaan, niin se todella edellyttää sitä, että tehtävät on varmasti vastuutettu ja myöskin, että niitä toteutetaan siinä sovitussa aikataulussa. Ja sen takia, että tämmöinen valvontaorganisaatio tarvitaan. Siellä usein tehdään niin, että näitä eri hankkeita, niitä keskustellaan päivittäin ja sitten on tyypillistä, että viikoittain on tämmöinen isompi seurantapalaveri, jossa hankkeet käydään sitten läpi, missä itse kunkin osalta mennään.
Olette korostanut myös sitä, että kriisiä ja muutosta johdetaan edestä. On laitettava itsensä likoon. Terrafamessa kävelitte kaivos- ja tehdasalueella korostaaksenne työturvallisuuden tärkeyttä. Ja aika jännä juttu, että Stockmannilla työskentelitte toimitusjohtajan kanssa kassalla saadaksenne tietää, että mitä asiakkaat oikeasti ajattelevat. Niin millaisia kokemuksia etulinjasta saitte?
No voi sanoa, että positiivisia kaikilta osin. Nämä Terrafamessa tehdyt turvallisuuskävelyt oli todella tärkeä jakso ja alku turvallisuustyölle, jota siellä tehdään tänäkin päivänä. Turvallisuus on siellä asia numero yksi ja silloin puhutaan sekä työturvallisuudesta että ympäristöturvallisuudesta. Ja halusin näillä työturvallisuuskierroksilla johdon ja osastopäälliköiden ja työturvallisuusihmisten kanssa korostaa sitä, että turvallisuus on ykkösasia. Ja turvallisuudessa onnistuminen yleensä tarkoittaa myös sitä, että työ on tehokasta. Ja nämä kaksi asiaa itse asiassa on synonymiä, että hyvin hoidettu turvallisuus johtaa hyvään tehokkuuteen. Stokkalla taas, kun jalkauduimme sinne kaupan lattialle, niin tavoitteena oli kaksi asiaa. Toinen oli tietysti saada ymmärrys siitä päivittäisestä toiminnasta ja päästä tapaamaan asiakkaita ja kuulla heiltä ensikäden kommentteja. Mutta myös toinen tavoite oli se, että pääsimme yhdessä myyjien kanssa käymään tilannetta läpi ja saimme paremman ymmärryksen siitä, minkä tyyppisiä haasteita ja ongelmia siellä lattialla siinä jokapäiväisessä työssä on, koska yksi iso tavoite Stockmannilla oli asiakaspalvelun parantaminen, josta oli tullut paljon kritiikkiä ja miten voi sen asian muuten syvällisesti ymmärtää, ellei sitä kuule sieltä lattialta suoraan.
Jos ja kun yhtiö on suurissa vaikeuksissa, niin luulisi, että henkilökunta sitten johtoa myöten on enemmän tai vähemmän masentuneita ja voimansa menettäneitä, niin miten sitten henkilöstö saadaan innostumaan siitä muutoksesta?
No kyllähän se tarina, joka siitä muutosmatkasta kerrotaan, niin senhän täytyy olla innostava ja sen täytyy olla innostava tietysti myös johdolle itselleen, jotta se voi sitä oikealla tavalla viestittää. Viestintähän tämmöisissä muutostilanteissa on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. Mä olen itse sanonut, että ketään ei voi viestittää hengiltä, ja se pätee tämmöisessä muutostilanteessa aivan erityisen hyvin. Henkilökunta on laajasti pidettävä tietoisena siitä, mikä sen muutosohjelman päätarkoitus on ja mitkä on niitä tärkeitä asioita, jotka siellä on saatava aikaan, ja on näytettävä myöskin voimakkaasti omaa sitoutuminen. Mä uskon, että paitsi että on johdettava joukkoja edestä, niin joukkoja on johdettava myös keskeltä. Täytyy olla yksi osa sitä tiimiä, joka sitä muutosohjelmaa tekee ja näyttää myöskin oma haavoittuvaisuutensa silloin, kun vaikeita päätöksiä on ja näyttää myöskin ne tunteet, jotka siihen muutostyöhön liittyvät. Muutostyö ei ole yksinkertaista. Siihen liittyy usein muutosneuvotteluja ja paljon muita asioita, jotka koskevat henkilökuntaa. Silloin heidät täytyy siihen saada mukaan ja komittoitumaan, eli sitoutumaan.
Puhutaan tästä Turun telakasta. Telakkateollisuushan on jo pitkään ollut koko maailmassa siinä mielessä vähän epätervettä liiketoimintaa, että valtiot tukevat sitä voimakkaasti. No aikoinaan sitten tämä korealainen omistaja STX ei onnistunut omistusaikanaan saamaan Turun, Rauman ja Helsingin telakoitaan kannattaviksi. Ja sitten korealainen omistaja halusi tuota Suomen valtiolta kovasti tukea, eikä sitten itse halunnut tai edes kyennyt rahoittamaan toimintaa riittävästi. Ja elokuussa vuonna 2014 uutisoitiin Meyerin tekemästä ostosta.
No kyllähän se kuulostaa upealta, jos näin voi sanoa, että se on parin vuoden piina ollut takana ja pelko työpaikoista, niin ja selvästi nähty, että STX:n tilanne on vaikeuttanut laivanrakennusta ja uusien tilauksen saamista, niin kyllä tämä on hyvä uutinen.
Minkälainen päivä eilinen siellä telakalla oli?
Lämmin.
Huhellettä.
Joo, no kyllähän se tietysti kaikki sen mielellään otti sen uutisen vastaan, mutta kun turkulaisten ei ole tapana juhli tämmöisiä uutisia, että se oli uutinen eilen ja tänään ollaan palattu normaaliin laivanrakennusrytmiin.
Pasi Malinen, mitä omistajanvaihdos merkitsee laivanrakennukselle Suomessa?
Tämmöinen tietynlainen pidempi tähtäys ehkä tuli nyt pitkän ajan jälkeen, niin siihen nyt voidaan kuvitella, että jos yritys on yli 200 vuotta tehnyt laivoja, niin se ei ole ihan niin kuin vuoden reissulla täällä. Eli sen tyyppinen niin kuin aikajänne niin kuin venyy. Ja sitten toinen asia on se, että jos puhutaan nyt Turun telakasta, niin tämä uskottavuus telakalla rakentajana muuttui ihan täysin. Eli nyt voi kuvitella, että tänne saadaan myös laivatilauksia. Eli se, että varustamot taatusti pelkäs sitä emoyhtiön konkurssikuvioa ja se vaikeutti niin kuin tilausten saamista.
Näin sanoi professori Pasi Malinen ja lisäksi äänessä oli Turun telakan pääluottamusmies Jari Aalto ja toimittajana oli Seija Rautio. Lauri Ratia, mitä tästä tuli mieleen?
No siitä tuli mieleen tietysti se Mindshift 3 nimisen laivan rakennusprosessi ja se prosessi, jolla uusi omistaja Meyerin perhe Saksasta löytyi. Se telakan tilanne oli äärimmäisen haastava kesällä 2013, kun allekirjoittanut ja Karl Steen tulivat hallitukseen ja totesivat, että rahoitussopimuksen mukaisia uudistuksia ei ollut lähdetty toteuttamaan. Ja silloin päätettiin, että allekirjoittanut lähtee selvittämään omistajien kanssa sitä, että miten voidaan tuoda ulkopuolista apua taloon niin, että päästään tekemään nopeasti syväanalyysi siitä, missä ollaan ja myöskin tekemään arvio siitä, mihin suuntaan laivanrakennusmarkkinat kaiken kaikkiaan maailmassa ovat kääntymässä. Ja näin ollen sovittiin, että mä otan tämän osan tehtävää hoitaakseni ja taas Karl Esteen keskittyy sitten nimenomaan asiakkaan kanssa käytävään keskusteluun ja siihen, että miten he myöskin tukevat sitten tätä tulossa olevaa muutosohjelmaa. Koska se oli selvää, että semmoinen täytyy viedä läpi.
Niin, olitte ollut telakkayhtiön hallituksessa tuota ennen jo reilusti yli vuoden verran, ennen kuin tämä Meyerin kauppa tehtiin. Eli ihan sormia napsauttamalla telakkaa ei pelastettu, mutta miten Meyer löydettiin?
No Meyer löytyi sillä tavalla, että kun tämä syvämuutosohjelma, eli tämä transformaatio-ohjelma esiteltiin omistajalle tietenkin ja myöskin rahoittajille, joka tämä viimeksi mainittu asia oli tässä tietysti aivan ytimessä. Ja todettiin, että se ohjelma on uskottava ja sitä voidaan lähteä toteuttamaan. Se muuten koostui myöskin 8 päätyövirrasta ja lukemattomista hankkeista. En nyt muista hankkeiden määrää, mutta näitä tehtäviä oli 1450. Että sekin oli tämmöinen todella iso työmaa ja kun se oli esitelty sitten myöskin tärkeimmälle asiakkaalle Royal Caribbean Cruise Linein johdolle tämä suunnitelma, niin se hyvin pian sen jälkeen kävi sitten niin, että että tämän pääasiakkaan taholta otettiin yhteyttä ja ehdotettiin, että yhteydenotto Meyerin perheeseen kannattaisi tehdä ja vielä sillä tavalla, että he toimisivat siinä niin sanotusti esittelijöinä ja näin tämä keskustelu Meyerin perheen kanssa lähti sitten käytiin jo itse asiassa lokakuussa 2013.
Ja siitä meni sitten melkein vuosi eteenpäin, eli sormia napsauttamalla ei kauppa syntynyt.
Ei syntynyt ja tietenkin niin siihen väliin mahtuu se, että sitä muutosohjelmaa tehtiin kovalla ja korkeapaineella ja se kaikkein tärkein asia, mikä siellä telakalla piti tietysti saada hoidetuksi, oli sen Mindshift 3:n valmistaminen tai rakentaminen oikeammin sanottuna. Ja sitten tietysti se muutosohjelma tähtäsi siihen, että toiminta saadaan järjestetyksi paremmin ja tehokkaammin. Ja miten sanoisin, siinä sivussa sitten rakennetaan myöskin tämä laiva osittain niillä uusilla toimintatavoilla toki, jotka tämän muutosohjelman tuloksena tehtiin. Pidän niin kuin uskomattoman hienona suorituksena, että se laiva lähti sieltä täysin aikataulussaan kaikista niistä taloudellisista vaikeuksista huolimatta, jotka tähän muutosohjelmaan liittyivät. Ja ehkä se ydin siinä oli, että rahat olivat koko ajan lopussa. Ja viime hetkisillä järjestelyillä selvittiin kuitenkin aina rahan puutteesta siten, että se työ sen laivan rakentamiseksi – ja tämän uudistusohjelman toteuttamiseksi voi kuitenkin jatkua. Meillähän oli pari kertaa semmoinen tilanne, että hallituksen kokouksesta poistuttiin konkurssianomus valmiina taskussa, joka olisi jätetty seuraavana päivänä, ellei rahaa olisi tullut tilille. Mutta onnellisesti aina kävi niin, että rahaa tuli tilille.
Miltä se tuntuu elää tuollaisessa ikään kuin löysässä hirressä koko ajan?
No paine on tietysti kova, se täytyy rehellisesti myöntää. Mutta samalla aikaisesti niin ainakin allekirjoittanut oli voimakas luotto siihen, että kyllä tästä selvitään. Ja sitä mä halusin myöskin sitten kaikille muille siinä kiivassa laivan rakentamisessa tuoda tätä tunnetta esiin. Ja minun mielestäni se tiimi, joka sitä laivan rakentamista ja telakan johtamista hoiti, niin hoiti sen aivan fantastisella tavalla ja tietysti ilman heidän täydellistä sitoutumistaan, niin eihän se laiva sieltä olisi ajoissa valmistunut.
Tästä kirjasta yhdessä Harri Saukkomaan kanssa kirjoittamainen kirja Pelastaja, niin siitä saa semmoisen käsityksen, että telakkatoiminta eroaa vähän muusta liiketoiminnasta sillä tavalla, että sillä tämä asiakas, eli laivan tilaaja, niin sillä on valtavan paljon valtaa.
Se pitää kyllä paikkansa ja ehkä se johtuu erityisesti siitä, että tämmöinen risteilijäalus, alus, niin kun sitä rakennetaan, niin itse asiassa sen suunnittelu edistyy melkein samanaikaisesti sen rakentamisen kanssa, joka kuulostaa ihan uskomattomalta. Mutta että hyvin paljon sellaisia sisustukseen ja myöskin moniin teknisiin ratkaisuihin liittyviä asioita ratkaistaan sen rakennusprosessin kuluessa. Ja tietysti sillä tavalla rakennuttajalla, eli tällä risteilyyhtiöllä on todella sormensa niin sanotusti taikinassa erittäinkin voimakkaasti. Ja totta kai aivan erityisesti nyt näissä olosuhteissa, jotka Turun telakalla silloin vallitsi 2013-14, niin suurimman asiakkaan merkitys oli täysin ratkaiseva. Ja toki oli niin, että näistä viime hetken kassaan tulevista rahoista, niin asiakas hoiti aika moneen kertaan. Että ilman heidän osallistumistaan, niin se laivan rakentaminen olisi kyllä keskeytynyt.
Puhutaan sitten Terrafamesta. Ja ennen Terrafamea oli Talvivaara. Teollisuusneuvos, diplomi-insinööri Lauri Ratia, miksi Talvivaara meni nurin?
No Talvivaara meni nurin ehkä sen takia, että näkemys sen prosessin toimivuudesta oli, ja puhun bioliuotuksesta, oli lähtökohtaisesti liian optimistinen. Ne testikasat siellä 2004 oli onnistuneet loistavasti ja yhtiö oli semmoinen käsitys, että ne metallin saannot, jotka siinä bioliuotusprosessissa saataisiin, olisivat varsin korkeat, mutta niin ei sitten käytännössä kuitenkaan käynyt. Ja sen takia niin yhtiö ajautui sitten hiljalleen vakaviin taloudellisiin vaikutuksiin, ja ehkä se toinen tärkeä syy oli sitten se, että yhtiön rahoituksesta puuttu käytännössä käyttöpääomarahoitus, joten voi sanoa näin, että rahat loppuivat kesken.
Ja kirjassanne mainitsitte, että Talvivaarassa kaivoksen sulkeminen olisi maksanut 300 miljoonaa, ja sille summalle ei olisi ollut ketään muuta maksajaa kuin veronmaksajat. Ja sitten toimintaa päätettiin jatkaa, ja sitten vuosien 2015-2020 aikana Terrafameen pantiin rahaa 1 miljardi euroa, eli tarkemmin sanottuna 1 300 miljoonaa, ja siitä hieman yli puolet oli valtion rahaa ja loput sitten yksityistä pääomaa. Viime vuonnahan sitten Terrafame, sen liiketulos oli vajaat 40 miljoonaa euroa. Ei tuo 40 miljoonaa euroa nyt kovin suurelta summalta kuulosta, jos sinne on 1000 laitettu, mutta sitten taas toisaalta Terrafame, tämä toiminnan jatkaminen on tuonut valtiolle esimerkiksi verotulojen kautta on huomattavasti enemmän kuin mitä valtio on siihen satsannut.
Joo, se pitää paikkansa. Että sillä tavalla ajateltuna tietysti valtio on niin sanotusti omansa saanut takaisin. Vuoden 2023 tulos oli todella, voisi sanoa, ehkä vaatimaton. Ja se johtui hyvin pitkälle markkinaolosuhteista, jotka on jatkunut vaikeina myöskin vuonna 2024. Vuonna 2022 tehtiin erittäinkin hyvä tulos, ja se johtui taas tietysti silloin vallitsevista sekä hinnoista että markkinoista. Mä uskon, että pitkällä tähtäimellä niin valtio tulee varmasti saamaan myöskin sijoittajana omansa tästä pois. Nyt eletään semmoista välivaihetta, kuvasin sitä jo aikaisemmin tuolla Euroopan sähköautomarkkinoilla, ja uskon vakaasti, että päästään uudelleen vauhtiin vuonna 2026 ja siitä eteenpäin, joten pitkän aikavälin näkymät ovat erittäin lupaavat.
No poliitikot sitten halusivat, että Terrafame saa myös yksityistä rahoitusta, ettei se jää kokonaan ja jatkuvasti sitten niin kuin valtion tuen varaan, ja sitten ulkomaalainen alan iso yritys Traficura päätti sijoittaa Terrafameen, ja hetkeä myöhemmin sitten myös suomalainen Sampo teki saman. Ja tämä tapahtui joulukuun puolivälissä 2016. Kuunnellaan, mitä Terrafameen hallituksen puheenjohtaja kertoi syksyllä 2018.
Yli puolet kaikesta siitä materiaalista, jota me toimitetaan asiakkaalle, puhutaan nyt siis nikkelikobolttisulfiidista, niin menee sähköakkujen valmistukseen. Akkuja ei vielä Suomessa eikä Euroopassakaan valmisteta. Niitä valmistetaan jo merkittäviä määriä Aasiassa, lähinnä Koreassa ja Kiinassa ja Japanissa. Japanilaista teknologiaa on viety Yhdysvaltoihinkin Teslalle. Euroopassa on merkittäviä hankkeita, joten itse se akun valmistusteknologia on tunnettua. Se kehittyy tietysti voimakkaasti koko ajan, ja meillä Suomessa on tietenkin erittäin suuri kiinnostus saada tänne tämän Terrafamen laitoksen lisäksi muutakin akkumateriaaleihin liittyvää valmistusta aivan itse akkuihin saakka periaatteessa.
Näin syksyllä 2018. Vaikutitte tuossa hyvin tuollaiselta iloiselta, tarmokkaalta ja optimistiselta.
Ja ei ole mitään syytä olla tällä hetkellä muuta mieltä kuin mitä olin silloin vuonna 2018. Toki myönnän sen, että markkinat tällä hetkellä on hyvin hankalat, ja näkymät tälle vuodelle ovat harmaat, uskallan näin sanoa. Mutta kaikki se, mitä tuossa äskeisessä klipissä sanoin, niin se pitää edelleenkin paikkansa. Eli meidän emoyhtiö Suomen Malmijalostus tekee hartiavoimin töitä, että tänne tulisi tätä akkuarvoketjua ja merkittäviä investointeja. Tämän osalta jo on julkisuudessa kerrottukin. Toivottavasti ne projektit tulevat sitten etenemään niin, että tämä akuvalmistus, toivottavasti akuvalmistukseen saakka, niin tähän maahan saadaan luotua tämä teollisuus ja sitä mukaan merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Että jos kaikki menee niin sanotusti putkeen, niin ei ole mahdotonta, että tänne syntyy tähän teollisuuden alaan noin 20 000 uutta työpaikkaa.
Minusta oli aika jännä tieto tämä, että Euroopassa tuotettavasta nikkelistä Terrafame tekee noin 70%. Ja koko Euroopan kulutuksesta Terrafamen nikkeli on melkein viidesosa. Ja sitten sellainenkin pieni tieto, että kesällä 2024 Terrafame aloitti uraanin tuotannon ja se on EU-alueella ainoa uraanin tuottaja. Aikamoisia tietoja.
Joo, aikamoisia tietoja. Siis aika hämmästyttävää, että tilanne on Euroopassa tällainen. Terrafame tuottaa vain noin prosentin maailmassa tuotetusta nikkelistä, mutta todellakin 70% Euroopassa tuotetusta nikkelistä. Että jos otetaan vielä Bolidenin Kevitsan kaivos mukaan, niin nämä kaksi kaivosta tuottaa kaiken Euroopassa tuotetun nikkelin. Ja tämä tietysti kuvaa sitä, miten tavattoman riippuvainen Eurooppa on muista maista raaka-ainelähteinä. Että Euroopassa käytetään noin 20% maailman kriittisistä raaka-aineista ja täällä tuotetaan vain noin 3%. Joten niin kuin Terrafamen merkitys eurooppalaiselle teollisuudelle ja eurooppalaiselle sähköautoteollisuudelle on kokoaan merkittävästi suurempi. Ja sen takia toki todellakin kannattaa täällä Suomessa myöskin ponnistella tämän jalostusketjun rakentamiseksi niin, että tätä eurooppalaista omavaraisuutta niin tällä tavalla kasvatettaisiin. Oletikin, että tietysti niissä projekteissa niin kiinalaista teknologiaa käytettäisiin, mutta se, että se valmistus on täällä niin sanotusti solidisti Euroopassa, niin se on äärettömän tärkeä asia.
No tähän Talvivaaran pelastamiseen liittyy mielestäni aika hauska yksityiskohta, kun totta kai toimintaa jatkavalle yhtiölle oli syytä keksiä joku uusi nimi. Niin sitten keksittiin tällainen kuin Nälkämaa, nähtävästi vähän niin kuin pilke silmäkulmassa. Ja sitten kirjassanne kerrotaan, että virkamies Matti Hietanen ei pitänyt tätä ehdotusta hyvänä, vaan ehdotti nimeksi Terrafamea. Hietanen oli italialaisen kulttuurin ja kielen harrastaja ja sana Terrafame on italiaa ja on suomeksi nälkämaa. Miten sitä nyt pitäisi suhtautua? Isot suomalaiset pomot, niin heillä on tällaista pikkupoikamaista leikinlaskukykyä.
Suhtaudutaan tähän juuri sillä iloisuudella, mikä tähän liittyy. Mielestäni Terrafamen nimi on tavattoman onnistunut ja täytyy tietysti myöskin ajatella näin, että kun Terrafame on 20% Kainuun kansantuotteesta, niin se ansaitsee tämän alueen nimen, vaikka se nyt onkin siis italiaksi.
Puhutaan sitten Stockmannista. Stockmann oli kasvanut voimakkaasti 90-luvun alusta lähtien. Tavarataloja oli myös Venäjällä ja Baltiassa. Ja Lindex-noston myötä sitten toiminta laajeni parinkymmeneen maahan. Stockmannin liiketulos kääntyi tappiolle vuonna 2018. Voiko sitä lyhyesti selittää, että miksi?
No Stockmannin myynti pieneni jo itse asiassa vuodesta 2014 lähtien ja tulokset rupesivat hiljalleen hiipumaan ja todellakin näin oli, että vuonna 2018 niin tulos oli tappiollinen ja siihen sitten herättiin omistajien toimesta ja todettiin, että nyt on pakko lähteä tekemään isompaa muutosta ja sillä tavalla allekirjoittanut sitten tuli tähän projektiin mukaan ja todellakin kun tämä syvämuutosohjelma sitten käynnistettiin keväällä 2019, niin aika nopeasti päästiin sitten jo varsin myönteisiin tuloksiin ja se oli tietysti ilahduttavaa.
Valitettavasti en muista vuotta, mutta semmoinen on jäänyt mieleen erästä Stockmannin yhtiökokouksesta, että siellä sitten osakkeenomistaja tivasi yhtiön johdolta, että miksi sinne tavaratalon on tullut tällaisia niin kuin eri vaatemerkeille tämmöisiä omia pieniä kauppapisteitä, kun ennen jos halusi ostaa housut, niin kaikki housumerkit olivat yhdessä paikassa. Ja mielestäni tämä niin kuin kuvastaa aika paljon sitä semmoista niin kuin rakkautta ja intohimoa, mitä Stockmannin asiakkaalle ja omistajilla oli siihen yhtiöön. Että yhtiökokouksessa sinne asti mennään sitten kertomaan tanakka mielipide.
No asiakkaan mielipiteitä tietenkin odotetaan ja että tällainen mielipide tuli esiin. Se ehkä kertoo myöskin vähän siitä Stockmannin silloisesta problematiikasta tai niistä ongelmista ja mun ensireaktioni silloin, kun 2018 joulukuussa rupesin sitten katsomaan Stockmannia uusimmin silmin tai avoimimmin silmin, niin tein sen havainnon, että Stockmann yritti olla jokaiselle jotakin. Ja tietysti tämä alkuperäinen tavoite, jolla Stockmann tuli tunnetuksi, niin se ei enää tänä aikana ole mahdollista, vaan piti sitten lähteä etsimään uutta strategiaa, jossa Stockmann selvästi keskittyy tiettyihin brändeihin ja tietysti Stockalla oli jo silloin kosmetiikka ja muoti ja koti ne päätoiminta-alueet, mutta niiden sisällä piti sitten tehdä useita voimakkaita uudistuksia ja myöskin sitten katsoa sitä, että minkälaiselta se tavaratalo itse asiassa näyttää, ja toivon tietenkin, että kuulijat ovat voineet havaita, että Stockmannilla on tapahtunut vuoden 2019 jälkeen valtava muutos, ja se näkyy ehkä aivan keskeisesti tuossa Helsingin keskustan tavaratalossa, joka muuten on Euroopan viidenneksi suurin tavaratalo.
Stockmannin pelastaminen sitten onnistui. Vuoden 2019 viimeinen kvartaali oli vahva. Liikevoitto oli melkein 10% liikevaihdosta, mutta sitten maaliskuussa 2020 tilanne muuttui täysin. Koronarajoitukset tulivat ja Stockmann sitten haettiin yrityssaneeraukseen. Kuunnellaan, mitä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja kertoi uutisissa 7. päivä huhtikuuta vuonna 2020.
No kun vaikeakin on ollut ja aina niistä vaikeuksista on päästy ulos, niin tässäkin tapauksessa on varmasti mahdollisuudet selvitä ja yrityssaneerausmenettely on käynnistetty sitä varten, että me voimme näin määrätietoisesti toimia, niin löytää sen pohjan ja ne uudet ratkaisut, joilla tämä talon ja ikonisen brändin tulevaisuus turvataan.
Saitte Stockmannin tuottamaan voittoa ja sitten muutama kuukausi niin tuli korona ja tilanne muuttui täysin. En kysy, että harmittiko, vaan harmittiko oikein paljon?
No harmitti vietävästi, mutta tietysti pandemia tuli kaikille yllätyksenä ja Stockmannilla myynti kääntyi äkkijyrkkään laskuun 14.3. muistan päivän oikein hyvin. Ja pian sen jälkeen soitin sitten Suomen eräälle parhaista insolvenssiasiantuntijoista ja kysyin, että mitä pitää tehdä, jos rahat loppuu muutaman viikon päästä. Ja sitten ryhdyttiinkin välittömästi toimenpiteisiin yrityssaneeraukseen hakeutumiseksi. Ja sen varmistamiseksi, että Stokka todellakin saadaan pelastetuksi. Ja pidän ihan ratkaisemana sitä päätöstä, että näin päätettiin toimia. Ja yleisö otti tämän yrityssaneerauksen, tai asiakkaat ja yleisö ottivat tämän yrityssaneerauksen hakeutumisen sittenkin erittäin positiivisesti. Mehän pelättiin sitä, että jos tällainen yrityssaneeraukseen hakeutuminen tapahtuu, niin mitä meidän kanta-asiakkaamme ja asiakkaamme siitä sanovat, mutta suhtautuminen oli positiivista, niin kuin me itse asiassa arvelimmekin, koska kysymys oli kuitenkin Suomen ehkä ikonisimman brändin pelastamisesta.
Nimi on kyllä nykyään Lindex.
Nykyään nimi on Lindex ja se tulee taas siitä, että Lindexin liiketoiminta on itse asiassa suurin osa Stockan nykyistä liiketoimintaa. Eihän se sitä Stockan ikonista brändiä tietenkään mihinkään hävitä, vaikka konsernin nimi Lindex onkin.
Tuossa katsoin pörssikurssitietoja historian ajalta, niin kun teidät nimitettiin Stockmannin hallituksen puheenjohtajaksi tammikuussa 2019, niin tämä voimakas kurssilasku pysähtyi aina sitten sinne pandemiaan saakka. Niin se kurssi oli tippunut jo pitkään, vielä 2 vuotta ennen teidän hallituksen puheenjohtajuutta. Osakkeen arvo oli pyöristettynä noin 7 euroa ja vuotta myöhemmin vähän yli 4 euroa ja taas vuotta myöhemmin vähän yli 2 euroa. Niin tämä osakekurssi puolittui joka vuosi, kun sitten teidän aikananne kurssi ei enää laskenut. Oli tasaista ihan pandemiaan saakka. Oliko tämä nyt ihan vaan sattumaa vai kertooko tämä siitä, että sijoittajatkin ryhtyvät uskomaan yhtiöön, jos yhtiöstä viestitetään, että nyt pannaan paikat kuntoon?
No kyllä mä luulen, että se on tätä viimeksi mainittua ja uskonkin, että se on tätä viimeksi mainittua. Mehän toimimme hyvin määrätietoisesti ja myöskin tietysti pidimme kaikki sidosryhmät ja osakkaat tietoisina siitä, mitä siellä Stockmannilla tehtiin. Ja todellakin näin on, että pörssiarvo oli pienimmillään 89 miljoonaa ja muistan hyvin, että minulta silloin tentattiin niihin aikoihin, että uskonko, että kurssi lähtee niistä alamaista nousemaan ja sanoin, että olen ihan vakuuttunut, että näin on asia. Tänä päivänähän pörssiarvo on 400 miljoonaa, että se on ja parhaimmillaan ollut läheltä 0,5 miljardia, että hyvin on tultu sieltä ylös. Ei tietysti olla niiden hyvien aikojen tasolla vielä ollenkaan, mutta kuitenkin niin kyllä sijoittajat ovat osoittaneet sen, että tähän muutosohjelmaan on luotettu.
Niin tästä omistamisesta kirjassanne, jonka olette kirjoittaneet yhdessä Harri Saukkomaan kanssa, niin on tämmöinen aika raaka kuvaus, kuinka aikoinaan Terrafameen yritettiin saada sitten suomalaista pääomaa. Muutamia omistajasukujen edustajia sitten kokoontui pääministerin virka-asunnolle, mutta sijoituksia ei tullut. Ja lisäksi nuo rahamäärät, mistä puhuttiin, olivat jo alun perinkin aika vaatimattomat. Mutta sitten taas toisaalta nykymaailmassahan pääomat voivat vapaasti ylittää maiden rajoja, niin ovatko ulkomaalaiset nihkeitä sijoittamaan Suomea, jos niin miksi? No Terrafameen kyllä löytyy sitten sijoittajia, mutta helppoa ei ollut.
No ei ollut helppoa. Kyllä mä sanoisin näin, että kyllä kansainvälisessä sijoittamisessa näin investointien kannattavuus on se ratkaiseva asia. Meillähän nyt onneksi sen jälkeen, kun liityttiin NATOon, niin me niin kuin investointialueena ollaan jälleen kiinnostava. Mutta sitten on tosiasia, että investoinnit laitetaan ja vertaillaan toisiaan vastaan ja parhaimpiin investointeihin rahat sitten menee – aivan riippumatta siitä, missä maassa ollaan. Ja näin ollen me kilpaillaan niin kuin kansainvälisten muiden sijoitusten ja innovaatioiden ja mahdollisuuksien kanssa, joita tietysti sitten, joihin pääoma hakeutuu sitten sen mukaan, miten kannattava tai lupaava investointi on näkymiltään.
Jos unohdetaan nyt yksittäiset yritykset ja pohditaan tätä koko Suomen tilannetta, niin melkein 2 vuosikymmentä elintasomme on polkenut paikallaan ja tämän hyvinvointivaltion palveluita pidetään yllä ottamalla velkaa. Lauri Ratia, näin lopuksi, miten te pelastaisitte Suomen?
Kyllä yrittäjyyteen ja yrittäjyyden tukeminen on yksi niitä ihan avainasioita, joilla tästä päästään eteenpäin. Meidän on pakko saada yrityspuoli ja talouselämän jälleen kasvuun. Meillä on ollut pitkä ajanjakso vuodesta 2008 asti, jolloin kasvua käytännössä ei ole ollut. Ja me tarvitsemme tänne suomalaisia omistajia, suomalaista pääomaa myöskin lisää näihin uusiin hankkeisiin. Kasvuyrityksiä ja kasvuyrittäjyyttä pitää tukea. Ja myöskin näitä startuppeja, startup-maailman rahoitus ei ole niitä yksinkertaisempia asioita, mutta siihen meidän on yhä enemmän satsattava ja määrätietoisesti. Ja toki vielä sillä tavalla, että me saataisiin nämä niin sanotusti yksisarviset sen kokoisiksi, että niihin voisi myöskin jäädä suomalaista omistuspohjaa, että niitä ei liian ajoissa, jos näin sanoisin, myytäisi ulkomaille. Yrittäjyys on siis kaiken A ja O ja sen tukeminen.
Kiitoksia.